Vydavatelství Van Hotbook uvádí audioknihu Bernard Cornwell Poslední království. Jsem Eldorman, velmož, i když sám používám označení hrabě Utret, což je vlastně totéž. A ty vyšisované škartice představují doklad mého vlastnictví. Zákon říká, že mi ta země patří. A právě zákon, jak nám říkají, nás odlišuje jako lid boží od zvířat v norách. Ale zákon mi mou zemi vrátit nepomůže. Zákon hledá kompromisy. Zákon soudí, že ztrátu lze odškodnit penězi a především se obává krevní msty. Ale já jsem Utret, syn Utredův. A toto je příběh krevní msty. Je to vyprávění o tom, jak svého nepřítele připravím o to, co mi podle zákona patří. A je to vyprávění o jedné ženě a jejím otci králi. Byl to můj král a za všechno, co vlastníme, vděčím jemu. Jídlo na mém stole, sídlo, kde žijí, i meče mých mužů, to všechno pochází od Alfréda, mého krále, který mě nenáviděl. Celý tento příběh se otevírá dávno předtím, než jsem se s Alfrédem setkal. Začíná, když mi bylo 9 let a poprvé jsem viděl Dány. Bylo to v roce 866 a tehdy jsem se ještě nejmenoval Utret, ale Osbert, protože jsem byl druhým synem mého otce a jméno Utret dostával prvorozený. Mému bratrovi bylo v té době 17, byl vysoký, urostlý, svými světlými vlasy zapadal do podoby naší rodiny a zasmušilým, nevrlým výrazem se zvlášť podobal otci. Toho dne, kdy jsem poprvé uviděl Dány, jsme si vyjeli se sokoly na zápěstích podél mořského pobřeží. Byl tam můj otec, otcův bratr, můj bratr, já a asi tucet příslušníků otcovy družiny a dvořanů. Blížil se podzim. Útesy u moře byly porostlé posledními letními plody, na skalách si hověli tuleni a lachtani a kroužila a vřeštěla tam celá hejna mořských ptáků, příliš mnoho, abychom odpoutali sokoly ze řemínků. Jeli jsme až ke klikatícím se mělčinám, které se čeřily mezi naší zemí a svatým ostrovem Lindisfarena. A vzpomínám si, jak jsem se díval přes vodu na pobořené zdi tamnějšího opatství. Mnoho let předtím, než jsem se narodil, je Dáni vyplenili. A třeba, že se tam mniši zase usídlili, klášter už nikdy nedosáhl své někdejší slávy a lesku. Vzpomínám si, že toho dne bylo krásně a snad skutečně bylo. Možná i pršelo, ale řekl bych, že ne. Slunce zářilo, moře bylo klidné, příboj nízký a svět byl šťastný. Z páry sokolice se mi zadírali do zápěstí skrze kožený rukávec a její hlava sebou škubala, protože sokolice slyšela skřehotání těch bílých ptáků. Vyjeli jsme z pevnosti dopoledne, zamířili jsme k severu a třeba, že jsme si nesli sokoly, nevypravili jsme se na lov, ale spíše proto, aby si otec mohl uspořádat myšlenky a dojít k rozhodnutí. V této zemi jsme vládli. Můj otec, Eldorman Utret, byl pánem celého území na jih od řeky Tuede a na sever od řeky Tyne. Ale v Northumbrii jsme měli krále, který se jmenoval tak jako tehdy já, Osbert. Sídlil na jich od nás, na sever přicházel jen vzácně a nijak nás neobtěžoval. Ale teď po trůnu zatoužil jistý Ela, Eldorman z kopců západně od Eoferviku. Zverboval vojsko, aby Osberta napadl a mému otci poslal dary, aby si získal jeho podporu. Jak si teď uvědomuji, právě otec držel osud té rebelie ve svých rukou. Já jsem chtěl, aby podporoval Osberta, ale jen proto, že právoplatný král se jmenoval stejně jako já. A jako 9letý jsem pošetile věřil, že každý muž, který se jmenuje Osbert, musí být vznešený, dobrý a statečný. Ve skutečnosti byl Osbert uslintaný hlupák, ale byl to král. A proto se ho otec zdráhal opustit. Jenže Osbert mu žádné dary neposlal a neprokazoval mu úctu, zatímco Éla ano. A tak to otec obracel ze všech stran. Okamžitě jsme mohli vést do boje 150 dobře vyzbrojených mužů a do měsíce postavit proti našemu odpůrci přes 400 nepřátel. Takže králem by se každopádně stal ten, koho bychom přišli podpořit a vděčil by za to nám. Alespoň tak jsme si to mysleli. A potom se mi spatřil 3 koráby. Ravn se nad mým veselím jen pousmál. Pověz mi, Utrede, proč jsme tě nechali naživu?
Co nevím.
Když tě Ragnar zajal, řekl, počítal s tím, že by za tebe mohl dostat výkupné, ale potom se rozhodl, že si tě nechá. Myslel jsem si, že je hlupák, ale udělal dobře.
To jsem rád,
řekl jsem a myslel jsem to doopravdy, protože my Angličany potřebujeme, pokračoval Ravn. Nás je málo, Angličanů mnoho a přesto jejich zemi zabereme, ale udržet si ji můžeme jen s pomocí Angličanů. Člověk se nemůže cítit doma ve věčném obležení. Potřebuje pokoj a klid, aby pěstoval obilí a choval dobytek a my potřebujeme tebe. Když lidé uvidí, že hrabě Utret je na naší straně, nebudou se nám stavět na odpor a bojovat s námi. A ty se budeš muset oženit s dánským děvčetem, aby jednou, až vaše děti vyrostou, byli zároveň Angličany i Dány a neviděli v tom žádný rozdíl.
Odmlčel se v myšlenkách u té vzdálené budoucnosti a potom se pro sebe uchechtl.
Hlavně se postarej, Utrede, ať se z nich nestanou křesťani. Budou uctívat Odina, řekl jsem a také jsem to myslel vážně. Křesťanství je změkčilé náboženství, prohlásil rozhořčeně Ravn. A babská víra nepovznáší a nezušlechťuje muže, ale dělá z nich červy. Teď slyším ptáky.
2 havrani, řekl jsem, právě letí k severu.
Skutečné znamení, zaradoval se. Hugin a Mumin letí k Odinovi. Hugin a Mumin byli havrani dvojčata, kteří hřadovali na ramenou boha a šeptali mu do uší. Dělali tak pro Odina to, co já jsem dělal pro Ravna. Rozhlíželi se, pozorovali a sdělovali mu, co vidí. Poslal je, aby obletěli celý svět a vrátili se k němu se všemi novinkami a novinkou tohoto dne bylo, že kouř nad merkýským tábořištěm zřídl. V noci tam zapálili méně ohňů. Muži jim odcházeli z vojska. Čas žní, řekl znechuceně Ravn.
Záleží na tom.
Říkají svému vojsku Firt, začal vysvětlovat, protože na okamžik zapomněl, že jsem Angličan. A všichni jejich schopní muži mají sloužit ve Firdu. Ale když dozraje obilí, zmocní se jich strach, že v zimě budou hladovět a tak se rozejdou domů posekat své žito a ječmen, které jim potom sebereme my. Zasmál se. Učíš se, Utrede.
Okamžik předtím, než na sebe narazili štíty, mrštili muži z našich zadních řad svými kopími. Někteří měli 3 nebo 4 kopí, kterými postupně házeli přes hlavy mužů našich čelních řad. Kopí létala i zpátky za nás a tak jsem jedno vyškubl z trávy a mrštil jim zpátky, co jsem měl síly. Stál jsem v poslední řadě, kam mě odstrčili muži, kteří mi poručili, abych jim šel z cesty, ale postupoval jsem s nimi kupředu a Brida, která se nezbedně ušklebovala, šla se mnou. Říkal jsem jí, ať se vrátí do města, ale jen na mě vyplázla jazyk a pak jsem uslyšel drtivý náraz, dřevěné zahřmění, jak štíty do sebe narazily. Pak se ozvaly zvuky kopí, která udeřila do lipového dřeva, zvonění čepele o čepel, ale nic z toho, co se odehrává vpředu, jsem neviděl, protože jsem ještě nebyl dost vysoký, abych tam dohlédl. Při srážce štítových hradeb se muži přede mnou zakymáceli dozadu, pak je zase zadní řady tlačili vpřed a pokoušeli se protlačit naši čelní řadu přes štíty západních sásů. Pravé křídlo naší hradby se ohnulo a stáčelo zpátky, protože je nepřítel obcházel z boku, ale to už tam pospíchali naše posily a západní Sasové neměli kuráž k důraznému náporu. Tíhle západní Sasové byli totiž předtím v týlu jejich postupujícího vojska a v zadních řadách se vždycky sejdou bázliví, opatrní a nevýbojní muži. Skutečný boj se odehrával přede mnou. Odtamtud se ozýval hluk úderů železných puklic, štítů, odřevoštítů, čepelí, oštíty, šoupání nohou a řinčení zbraní, ale jen málo hlasů až na bolestné kvílení a náhlé výkřiky. Brida se svezla na všechny čtyři, protáhla se mezi nohama mužů, kteří stáli před ní, a viděl jsem, jak vyrazila svým kopím dopředu k úderu pod dolním okrajem nepřátelského štítu. Zatěla hrot kopí nějakému muži do kotníku, ten upustil sekeru a zavrávoral a v nepřátelské linii se tak objevila mezera, kterou se naše řada drala dopředu. Následoval jsem jí a používal jsem hadí dech jako kopí. Prudce jsem bodal muže do bot a v tom Ragnar vyrazil mocný výkřik, řev, který probudil i bohy na obloze ve velikých síních Asgardu, výkřik, který vyzýval k ještě jednomu mocnému náporu. Meče sekaly, sekery švihaly a to už jsem cítil, že nepřítel začíná ustupovat před zuřivým útokem Normanů. Ochraňuj nás, dobrý bože. A zbav nás od zlého.